Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кешиңиздерден Азаттык радиосу 2-чи октябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкек шаардык соту Өзүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун өкүмүн күчүндө калтырды.
Бир да факты далилденген жок. Ага карабай мына бүгүн Первомайск соттун өкүмүн калтырып койду. Сот эмес, бул орусча айтканда судья иши.
Байкоочулардын баамында талапкерлер ортосундагы президенттик орун үчүн саясий кармаш курч мүнөзгө өттү. Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр жөнүндө айтып беребиз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков турат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевди коопсуздук комитети 30-сентябрда кармап камакка алган. Ал массалык башылмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкагында кармалганы маалымдалган. Исаевдин тарапкерлери ал күнөөсүз экенин айтып жатышат.
Он невыгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда.
Деди депутаттын кызы Бермет Исаева. Бишкек шаардык соту ал ортодо. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адес Момуналиев мындай өкүмүн 2-октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады. Саясатчынын юристи Канатбек Азиз жогорку сот бутагына бул өкүмдү арызданышарын азаттык айтты. Текебаев менен Чотонов Орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деп айыпталып жатат. Бул темага алдыда кененирээк токтолмокчубуз. АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду делген адамдын ысымы жарыяланды. Шаардык полиция 1-октябрдын кечиндеги окуянынга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликтүү тургун Стивен Паддок деп атады. Окуя Мендели Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманканын 32-кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгара баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Шектинин тек жай боюнча иликтөө аяктай элек, ал узакка созулган тыкыр иликтөө болот. Ага жардам берүү үчүн ФБРдин баардык ресурсу колдонулат, деди шаардык полициянын шерифи Джоу Ламбарда. Учурда чабуул боюнча башка бир аялда изделип жатканы кабарланды. Испаниянын Каталония автоном аймагында расмий Мадриддин каршылыгына карабай өткөрүлгөн талаштуу референдумда шайлоочулардын 90% көз карандысыкты колдошту. Бул тууралуу Каталониянын автономдук администрациясынын басмасыз өкүлү Джорди Трол дүйшөмбүдө жарыялады.
Ал раконте диу калси
добуштарды эсептөөнүн жыйынтыгында 2 000 000 адам же шайлоочулардын 90% Каталониянын эгемендигин колдоду, 8%га жетпегени жок деп добуш беришти, деди Джорди Трул. Референдумга Испаниянын конституциялык соту тыюу салган эле. Жекшембидеги добуш берүү маалында шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары орун алып, андан 844 жайкын тургун, 33 полиция кызматкери жаракат алды. Диний ишмер Садыкжан Камалов президентке талапкерлердин биринин үгүт иштерине катышканы үчүн эскертүү алды. Жазуу жүзүндөгү эскертүүнү Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы бергенин аталган комиссиядан Азаттыкка маалымдашты. Маалыматта Ош шаарындагы Кыргызстан эл аралык ислам кызматташтыгынын борбору диний уюмунун жетекчиси Садыкжан Камалов Ош шаарында президентке талапкерлердин биринин эли менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөнү айтылып, шайлоо мыйзамына ылайык диний уюмдардын өкүлдөрү шайлоо өгөтүн жүргүзүү укугу жоктугу белгиленген. Камалов бул боюнча комментарий бере элек. Өткөн апталарда да бир диний аалым уйламалар кеңешинин мүчөсү мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов талапкер Сооронбай Жээнбековду үгүттөөгө катышканы үчүн эскертүү алганы кабарланган. Москванын Симоновский райондук сотунда 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарын билдирген оппозициячыл саясатчы Алексей Навалныйдын соту жүрүп жатат. Ага уруксатсыз демонстрацияларды уюштурду деген айып коюлууда. Эгер күнөөлүү деп табылса, Навальный 30 күнгө камалышы мүмкүн. 29 сентябрда Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетип, 10 сааттан кийин кайра бошоткон. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018-жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган. Ысык көлдө 4 адамдын өлүмүнө себепкер делген 23 жаштагы айдоочу кызга кылмыш иш козголду. Облустук милициянын басмасөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымына караганда, тез жардам унаасын сүзгөн Мерседес унаасынын айдоочусу Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдук ичимдик ичкени аныкталган. Окуя 1-октябрдын түнүндө болгон. Тез жардам унаасы ала салып кетип, ичиндеги 4 кишинин баары каза тапкан. Алар айдоочу, фельдшер, ооруканага бараткан кош бойлуу келин жана анын жанындагы аял экени аныкталды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Джеффри Холл, Майкл Росбаш жана Майкл Янг адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жазышкан. Ушул аптада физика, химия боюнча жеңүүчүлөр жана Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да белгилүү болот. Дүйнөлүк илимге кошкон салымы үчүн ыйгаруучу сыйлыкты 1895-жылы швециялык ишкер Альфред Нобель негиздеген. Бул тууралуу жаңылыкты Азаттыктын бүгүн эфирге чыга баштаган теле жаңылыктарынан көрсөңүздөр болот.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул Кубат айткан теле жана биздин радио эфирден кеткен кабарларды Азаттык .org сайтыбыздан окуп көрүп отуруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 3-октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт. Аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди жана мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновду ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун өкүмү айыпталуучулардын өздөрүн катыштырбай туруп, аларды адвокаттарысыз чыгарылды. Сот өкүмдү окуй баштаганда залда отургандар буга нааразылык иретинде чыгып кетишти. Темага Каныгүл Элкеева кененирээк токтолот.
2-октябрда Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырылганын жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2016-жылдын 16-августундагы
муну менен катар шаардык сот адвокаттардын жана мамлекеттик айыпталуучулардын апелляциялык сунуштарын канааттандырган жок. Шаардык соттун өкүмү айыпталуучулардын өздөрүн катыштырбай туруп, алардын адвокаттарысыз чыгарылды. Сот өкүмдү окуй баштаганда залда отургандар буга нааразылык иретинде чыгып кетишти.
Анда баарыбыз эле чыгып салабыз. Баарыбыз эле чыгып коебуз. Вы сейчас что хотите делать?
Оглашайте.
Атамекен партиясынын мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева фактылар далилденбей калганына карабай сот өкүмү өзгөртүүсүз калганын сынга алды.
Бир да факты далилденилген жок. Ага карабай мына бүгүн первомайск соттун өкүмүн калтырып койду. Сот эмес, бул орусча айтканда судилище эптеп ушул Текебаев менен Чотоновду түрмөгө отурушканга аракет болду. Фактылардын териштирсек, же число боюнча туура келген жок, же убакты боюнча туура келген жок, же баягы жолуккан адамдар боюнча туура келген жок.
Түшкө чейинки процессте мамлекеттик жактоочу сунушталып, ага Өмүрбек Текебаев адвокаттарынын катышуусусуз сотко көрсөтмө берүүдөн баш тарткан эле. Тартип боюнча шаардык соттун өкүмү угузулары менен күчүнө кирет. Эми Текебаев менен Чотоновду жалпы абакка которуу жана Текебаевдин депутаттык мандатынан ажыратуу маселелери чечиле баштайт. Ал эми үй мүлкүн конфискациялоо маселеси адвокаттардын арызы менен кайра каралышы мүмкүн. Сотто анын үй мүлкү тууралуу маалымат кенен айтылган жок. Анткени менен Атамекен партиясынын юристи Канатбек Азиз Бишкек шаар сотунун өкүмүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен Жогорку сот бутагына кайрыларын Азаттыкка билдирди.
Биз изменение деп чыгарып туруп өзгөртүбүз. Бул маселе эми аны биз түшүнүп эле турганбыз. Эми буюрса Биз мындай жөн эле кетпейбиз, төңкөрүлүштө да кылбайбыз. Мыйзам чегинде, Куда кааласа, аз убакыттан кийин жогорку сотто бул маселе каралат. Аякта бизде мындай ниетибиз бар, буюрса жакшы көрүнөт депчи. Азыр судья өзүн эле окуп койду бул өкүм. Ошол эле күтүп турган окшойт, эл чийип кетсин акырында буялгандан.
Текебаев жана Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталып жатат. Августта Бишкектин 1-май райондук соту үй мүлкүн конфискациялап, алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Мындан сырткары 3 жыл мамлекеттик кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылган. Текебаевка 10, Чотоновко 8 жыл сураган прокурорлор апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышкан. Ушундай эле арызды айыпталуучулардын адвокаттары да беришкен. Мурдагы судья Султангазы Касымов адвокаттар жана айыпталуучулар жок өкүмдү чыгаруу практикасы бар экенин белгилеп жатат.
Улам эле келбей койсо кийинке калтыра берем. Жана жазык процесстик кодексте укуп керек судьялар. Эгер жүйөсүз келтирбей коюп, ишти кароого тоскоолдук кылса, катышып жана карай берет. Мына бизде бир жакшы терминдер чыкты, саясий заказ деген. Кылмыштын өзүнүн даражасына караса, анын коомдук коркунучтуулугу, коомдук эмнесине карата жаза эмес керек биринчи инстанцияда. Ал эми анан бери берген өзгөрүшсүз калтыргандан кийин ал көрсөттүн сунушка эметишке милдеттүү эмес, эми баягы карап көрөт. Сунуштун да негиздүүлүгүн карап көрсө керек, анан оордотууга эме таппаса керек.
Бишкек шаардык сотунда жалпысынан 20 чукул адам бул иш боюнча көрсөтмө берди. Алардын арасында чуулгандуу тасмага байланыштуу кайра суралган саясатчы Азымбек Бекназаров да бар. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Айыпталуучулар муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп атап жатышат. Ал эми башкы прокуратура куугунтук жок экенин белгилеп келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ого Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Саясат талдоочулар талапкерлер ортосундагы президенттик орун үчүн саясий кармаш курч мүнөзгө өттү дешет. Темирбек Бабановго байланыштуу соңку окуялардан кийин башка бир талапкер Темир Сариевдин саясий таскагы катуулай баштады. Сариев саясий күрөштө улут маселесин көтөрүп, шайлоодо башаламандык уюштурууну көздөгөн аракеттерди айыптаган билдирүү жасады. Ошондой эле Сариевдин шайлоо штабы анын Сокулук району боюнча өкүлү менен жакында кармалган Бабановдун саясий өнөктөшү Канатбек Исаевдин байланышы тууралуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов баяндайт.
Президенттикке талапкер Темир Сариев шайлоонун астындагы түзүлгөн кырдаал боюнча атайын кайрылуу жасады. Анда Темир Сариев айрым талапкерлер жеке дымагын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, саясий күрөштө улут жана дин маселеси менен ойноп жатышканын айыптаган. Ошондой эле Темир Сариевдин кайрылуусунда кимдир бирөөлөрдүн башаламандык кылып мамлекеттик төңкөрүш уюштуруу аракеттери тууралуу маалыматтар анын кыжырын келтиргени баса белгиленген. Темир Сариев бул фактылар ырасталса, анда кан төгүүнү көксөгөндөрдү чечкиндүү түрдө жазалоону сунуштаган. Атайын кызмат Канат Исаев менен кызматташкан дегендердин бири Деңиз Райымкулов Темир Сариевдин Сокулуктагы шайлоо штабында иштегени белгилүү болду. Темир Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахмедова ага байланыштуу жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Деңиз Райымкулов деген бизде иштечи, штабта Сокулук району боюнчачы. Анан Темир Акимбаевичке агитация кылып жүрчү башында эле. Андан кийин Канат Исаев келип, Темир Акимбаевич менен переговорлорду жүргүзүп, ошо Бабановдун катарына кошулалы дегенде Темир Акимбаевич жок деп отказ берген. Андан кийин ошо биздин ошо Сокулуктагы штабтагы балдар менен сүйлөшүп, Канат Исаев менен бир нече жолу жолукканда ал балачы жолугуп сүйлөшүп, ошо Бабанов тарапка өзүбүз дешкенби же кандай кылган сүйлөөсөр билесиздер, биздин жаныбызда жүргөндөрдөн көбүнчөсү ошо Бабанов жакка өтүп кетишкен кээбирлери.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар Өмүрбек Бабановдун Оштогу сүйлөгөн жагдайы жана аны колдогон Канатбек Исаевдин башаламандык уюштурууга шектелип кармалышына байланыштуу окуялар соңку мезгилде талапкер Темир Сариевдин шайлоо штабын бир топ жандандырып койгонун белгилешүүдө. Анткени буга чейин саясий күрөштөгү позициясы бошоңдой түшкөн Темир Сариевдин бийлик менен соодалашууга барганы боюнча такталбаган маалыматтар тарай баштаган эле. Президенттикке талапкер Темир Сариев өткөн жуманын аягында мындай имиштерди четке кагып, саясий күрөштү аягына чейин уланта турганын жарыялаган болчу.
Акыркы убактарда саясатчылардын арасында, шайлоочулардын арасында ар түрдүү божомолдор болду. Мен бүгүн расмий түрдө айткым келет. Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат. Мекендештер, ар түрдүү ушак айынга ишенбегиле. Күч эмнеде? Күч акчада эмес. Күч чындыкта.
Бугачайын талапкерлер Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев жана Адахан Мадумаров бириге турганы айтыла баштаган. Бирок алдыңкы көп биригип, калгандары ага кошулбай калды. Мына ошондон соң Темир Сариевдин шайлоо штабынын башчысы Эльмира Ибраимова жана Аликбек Жекшенкулов сыяктуу саясатчылар анын командасынан кетишкен. Саясат талдоочу Марс Сариев талапкер Темир Сариевдин жандана башташын анын башка бир талапкердин позициясынын бошоңдошу менен байланыштуу алдыга чыгууну көздөгөн тактикалык саясий жүрүш катары мүнөздөдү.
Азыр компромат черный пиар менен Бабановду дискредитировать этип гонкадан алып салган атат. Анда ушул ситуацияда Сариевдин позициясы көтөрүлөт. На этом фоне Сариев чыга калат. А башка ресурсу жок. Адамдары да кетип атат, каражаты да жок. Ошон үчүн азыр гонкада тура туруп күтүп атат. Ошого аракет кылып атат. Ошон үчүн экинчи фаворит Бабанов гонкадан чыгып калса, анда как раз Бабановдун протест электораты Сариевке кетет. Ушундай стратегияда.
Буга чейин саясат талдоочулар арасында Өмүрбек Бабановдун Бакыт Төрөбаев менен тандеми президенттик жарышка чыккан күчтөрдүн арасында тараза ташын оодуруп анын позициясынын чыңдалышы катары сыпаттала баштаган эле. Бирок айрым талдоочулар Бабановго байланыштуу соңку окуялар анын саясий рейтингине таасир эткенин белгилешүүдө. Бабановдун тандемдеши Бакыт Төрөбаев ушул күнгө чейин анын пайдасы үчүн ушул күнгө чейин талапкерлигин алып сала элек. Анан калса талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук биринчи каналдын дебатына катышуудан мурда баш тарткан чечимин кайрадан артына чакыртуу боюнча кайрылган. Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабынын өкүлү Изати Шүгүралиева анын себеби тууралуу мындай дейт.
Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев өзүнүн программасын баягы элге жеткирүү максатында кайрадан ошо КТРКнын жетекчилигине кат жолдоду. Анткени ошо мыйзам боюнча ар бир талапкер акысыз эфирлерди колдонууга укуктуу. Ошол себептен дагы Бакыт Төрөбаев дагы ошол өзүнүн мыйзам чегинде укуктарын колдонуу менен эфирлерди колдонуу ниетинде ошо КТРКга кат жолдогон. Буга чейин ошо бир тараптуу каралоолор жүрүп жаткандыктан КТРКдан боюнча ошо маалыматтар бир тараптуу берип жаткандыктан Бакыт Төрөбаев башка да талапкерлерге кайрылып бойкот жарыялаган.
Бирок коомдук биринчи каналдын жетекчилиги талапкерлердин дебаттары пландалып калгандыктан ага эфир берүүдөн баш тартканын жарыялады. Анткени менен социалдык түйүндөрдө талапкер Бакыт Төрөбаевдин кайрадан дебатка катышуу ниетин анын Бабанов менен болгон тандемден чыгуу аракети катары сыпатташууда. Төрөбаевдин шайлоо штабы болсо, анын тандемдеши Бабановдун айланасындагы соңку окуялар жана тандемдин андан аркы тагдыры туурасында жакын арада билдирүү жасала турганын убада кылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Ал эми Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду делген адамдын ысымы жарыяланды. Диний ишмер Садыкжан Камалов президенттикке талапкерлердин биринин үгүт иштерине катышканы үчүн эскертүү алды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду делген адамдын ысымы жарыяланды. Окуя 1-октябрдын кечинде Мандалай Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон эле. Бул жөнүндө кененирээк Али Токтокунов айтып бермекчи. Али, угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Полициянын маалыматына караганда, акыркы маалыматка караганда атышуудан каза болгондордун саны азыр кеминде 50 жетти. Ал эми 200 адам жаракат алганы маалым болду. Жергиликтүү оорукананын өкүлү алардын 14-нүн абалы оор деди. Айрым маалымат каражаттары жаракат алгандардын саны мындан дагы көп деп маалымат берип атышат. Округдун шерифи Кларк Джо Ломбардонун айтымында окуя Мандалай Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманкананын 32 кабатындагы номерлердин биринен автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок жаадыра баштаган. BBC күбөлөргө таянып кол салган адам 30 же 40 окчонтой бошогуча аткылаган же миңдей ок короткон деп божомолдоп жазууда. Башка күбөлөрдүн маалыматында андан аз 100 кем эмес ок атылган. Бирок канча ок атылганы тууралуу полиция так маалымат бере элек. Кыргындан көп өтпөй атайын даярдыктагы аскерлер чабуул коюшуп, номерге кирип барышып, шектүүнү атып өлтүрүшкөн. Шектүү 64 жаштагы ак терилүү Стивен Крейг Паддок деп идентификацияланды. Невада штатынын Мескит шаарынан бизириде аны кылмышка эмне түрткөнүн иликтешибиз керек, деди шериф Ламбардо. Бирок ал шектүү Паддок кандайдыр бир жоочулардын тобу менен байланышта эмес деп болжоп жатышканын, үйүн тинткенде көптөгөн атма куралдар табылганын билдирди. Шектүү Паддок буга чейин кылмышкер катары полициянын көз кырында болбогуну дагы кабарланууда. Ошондой эле жергиликтүү бийлик 62 жаштагы Марило Денли аттуу азиялык аялда кыргынга кызыктар болгон деп аныктаганын белгилеп жатат. Бул бир адамдын огуна мерт болгондордун саны боюнча АКШ тарыхындагы эң чоң кыргын катары сыпатталууда. Өткөн жылы Флорида штатындагы түнкү клубтагы кол салуудан 49 адам өлгөн болчу. АКШ президенти Дональд Трамп курман болгондордун жакындарына көңүл айткан билдирүүсүн Твиттерге жазды. Азаттык радиосу бул окуя боюнча мындан ары дагы кабар берип турмакчы.
31 жаштагы
рахмат Али Токтокунов баяндады. Биз болсо берүүбүздү мигранттар темасы менен улантабыз. Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр, атасыз төрөлгөн балдар көйгөйлөрү жылдан жылга курчуп келет. Дини никеде жашап эми оор абалга туш болгон мигрант келиндин тагдыры жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
31 жаштагы Наргиза 7 жыл мурун Москвада турмуш курган. Ай күнү жетип турган келин жакында балалуу, үйлүү болобуз деп сүйүнүп турганда капыстан турмушу бузулганын бөлүшүп отурду.
Атенем баары билет, анын атенеси билет, тууган уруктун баары билет, 7 жыл чогуу жашап атабыз. Паспортум суроо бүтүп Кыргызстанга баргандан кийин бир айдан келесиң деген. Уже күйөөм бир жарым айдан кийин мен такыр связка чыкпай койду. Анан мен айтпай деби 10 сентябрь күнү учуп келдим Москвага. Учуп келсем үйдө аял кишинин кийимдери, буюмдары турат. Кызычуу болсам эле күйөөм мени уруп салды. Квартиранын баары кан кылып, 8 айлык балам менен уруп, сен эмне келесиң, мен сени келбе деп айтпадым беле дедим.
Наргиза жолдошу Нурлан аны жалган жалаа менен полицияга салып бергенин айтат. Жубайлардын урушуна үй сатып алууга топтоп жүргөн акча себеп болгон.
Кол буттарым көгөргөн, оозум жарылган, бет башым көгөргөн, анын баары полицияга жатканымда врачтар жазып берген. Анан үйгө барып 11 күнү кеч ичинде 1,100,000 акчабыз бар эле. Ортодо коопсуздук болуш үчүн мен ошол акчаны үйгө алып келебиз. Мен ошондо гана сага ишенем, башкага ишене албайм, кечирбейм десем, өзү барып банктан өзү сим айтат экен. Себеп ал Россиянын гражданине. Ишенип акчаны кайра берип атам. Кечинде саат 8:30 күйөөм, агасы, анан полицейскийлер менен үйгө келип. Түшүнгөн жокмун, эмне болуп кетти десем, кайнагам сен акчаны эмнеге сим айтып аласың? Полиция менен сени алып барып каматам. А келген полицейскийлер болсо, бул бас деп колумду кайрып, мен кийинип алышым керек, мен үйдөгү кийим менен мен үшүп каламын десем, көз алдында ушу биздин алдыбызда чечинесиң деди. Мен ошолордун көзүн жанын кийимин алмаштырып отделенияга бардык. Көз алдында отделениясы аерге кетип аткандар эле өзү ичим ооруп баштады.
Москвада барарга жери жок. Айласы келип турган келин күйөөсү бирөөлөрдүн таасиринде жүрөт дейт. Жолдошу даянсыз кеткен.
Күйөөмүн ошол достору магазанды кылып ден соолугун сурап полицияга чейин көргөнү барышты. Анан ошолор айтышып атат, ошол бир кыргыз бала улан Кошматов Кошумбердиевби деген бала бар экен, ошол жол көрсөтүп кайнагама. Кайнагам чуркап, күйөөм менен кайнагам ошол баланын арты менен зейилинчи.
Наргиза жолдошу Нурлан менен никелешүү боюнча расмий нике күбөлүгүн алышкан эмес. Күйөөсү Орусиянын жараны болгондуктан экөө бирдей чогулткан акча жолдошунун атына сакталган. Мыйзам чегинде эч кандай укуктары жок экенин келин эми түшүнүүдө. Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр, атасыз төрөлгөн балдар көйгөйү жылдан жылга курчуп улуттун трагедиясына айланды дейт коомдук ишмер Урмат Байымбетова.
Эмне үчүн биз бөтөн элге алып келип туруп ташташыбыз керек? Анан биздин кыздарыбыз бузулбай, ким бузулат? Тарбия көрбөгөндө, тарбия көрбөгөндө эмне үчүн ата энелер айтпай жататтар? Ата энеге 5 сом акча барса ушуну унутуп калып жатышат. А булардыкы кайда барат эй? Бул ыйлап бизге келди да. Кимге барсын? Кимге барсын? Бөтөн эл бөтөн жерде атасы кайтайын десе үйүнө жетпесе, энеси кайтайын десе үйүнө жетпесе, ал алар кайтса, алар ал жерде кыйналсалар, анан атам менен эни менен угушпайын деп туруп канчалаган кыз келип атат, канчалаган кыз келип атат. Просто адамдын жүрөгү канайт, жүрөгү канга айланып кетти мына жердечи, кыргыздын кыздарын көрүп жатыпчы.
Москвада 20 жылга жакын жашап жүргөн Гүлбара Тактарова мигранттар арасында үрп адат, нарк насилдер, улуттук жана үй бүлөлүк баалуулуктар жоголуп бара жатканын белгилейт.
Көз караш вообще төмөн да биздечи. Ошонон келип чыгат, бары жокчу. Ошо уят айып деп туруп эле анан кийин бул жактан билгенини жасашып атат. Бул нерсе Москвада эле эмес, өзүбүздүн айылдан, чекеден табылатчы. Бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсү, ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсү болотчу. Ошол ички дүйнөсүгө таянып ошол ишти
Талгара Жолонова мигранттык турмуштун шарттарынан улам жаш үй бүлөлөр кыйынчылыктарга туруштук бере албай жаткандыгын айтат.
Мисалы, жаш жубайларды ал жакта жакшынака кылып, канча миллиондогон акчаны сарптап туруп жөнөттү. Бияка Москвага келет дагы, булар эми үй бүлө кургандар. Буларга шарт керек, отдельный жилье керек, туурабы? Алар андайларга чогуу жашайт. Анан бири-бирине нааразылык пайда болот. Анан, например, бул күйөөсү менен чогуу жашаса, ал жакта ажырашып турмуштан ажырап келген келин көрүнүп калат да, ал свободная женщина болуп калат, туурабы? Анан ага удобно болуп калат башка жакка кеткенче. Ушундай жеңил ойлорго азгырылып кетет да.
Кыргызстандын социалдык коргоо министрлиги 2011 жылдан бери Орусияда ташталган 63 баланы ата мекенге кайтарышкан. Алардын көбү күбөлөндүрүлбөгөн мыйзамсыз никеде төрөлүп, Кыргызстандын элчилигине өткөрүлүп берилген. Ал эми Орусияда расмий баш кошкон жана ажырашкан адамдардын саны боюнча статистика жүргүзүлбөйт. Диний нике менен жашагандардын саны белгисиз. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу эмки кезек шайлоо күндөлүгүндө. Таласта президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровтун үгүт баннерин 2 октябрга караган түнү бергисиз адамдар айырып кетишти. Дүшөмбүдө болсо облуска дагы бир талапкер Темир Сариев эл менен жолугушуу үчүн барды. Жекшембиде болсо Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Таласта митингге чыгышты. Жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова билдирет.
Жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровдун Талас шаарынын Сарыгулов көчөсүндөгү борбордук штабына илинген баннерин айырып кетишкенин Азаттыкка анын облус боюнча ишенимдүү өкүлү Элдар Алаков мынтип билдирди.
Бүгүн эртең менен биз жумушка келгенде саат 8:40 өткөндө эртең мененкиси Улукбек Кочкоровдун эки баннерин биздин китепканадагы айырып кетиштир.
Элдар Алаков бул көрүнүштө чагымчыл күчтөрдүн аракети деп сыпаттап, окуя боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын айтты. Таласта буга чейин президентке бийлик көрсөткөн талапкер Сооронбай Жээнбековдун үгүт баннерлери айрылып өрттөлгөн. Ал боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатканын облустук прокуратурадан кабарлашты. Түштөн кийин президентке дагы бир талапкер Темир Сариев үгүт иштеринин алкагында Таласка келип, эл менен жолукту. Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектеп алдында өткөн иш-чарага 300 ашыгыраак тургун катышты. Жыйындын катышуучулары боюнча Сариевдин Таластагы штабынын өкүлү Мелис Турусбек уулу буларга токтолду.
Колдоочуларыбыз кезинде Кудайга шүгүр, көп эле окшор. Бирок мамлекеттик жана тармактык кызматтардагы кызмат орду менен дагы ар кандай себептер менен коркутуулар болуп келе албай калышты. Ошол себептерден өздөрү туура түшүндүрүштү бизге. Анан жаш активисттерибиз да Кудайга шүгүр эле көп жакшы колдоочуларыбыз бар эле. Аларды дагы этот мындайча айтканда көчө балдары десек болот. Ошо көчө балдарынын күчү менен спортсмендердин коркутуу, үркүтүү жолдору аркылуу аларды дагы бирге аянтка чыкканга тыюу салып ошо коркутуу жолдору болот.
Ал эми 1 октябрда Өмүрбек Бабановдун тарапташтары облустук акимчиликтин алдына митингге чыгып, алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүү талабын коюп турушту. Колдоруна шайлоо бул каралоо эмес, тандоо. Бийлик эл тандоосуна тоскоол болбосун. Административдик ресурс алсыз бийликтин куралы. Талапкерлерге бирдей мамиле каралсын деген жазууларды кармап, урандарды чакырган митинг 3 саатка созулду. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 10 ашык талапкер катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-18:30 чейин жана 21:00-21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан
Дүшөмүн кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан угуп, видеолорду окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле бүгүн кечки саат 9:30 Каректе Евразия берүүбүздө эфирге чыгарын эсиңиздерге сала кетейин. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 2-октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда бүгүн кышка отун суу камдоо жөнүндө кеп болмокчу.
Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир эки машина көмгү, бир тонна көмүр менен чыгам. Күндүз көң менен жагына түпчүн көмүр алып коебуз да, бир тонна жерде.
Ошондой эле белгилүү тилчи окумуштуу Ибрайым Абдувалиев менен маекте сунуш кылабыз. Оболуу акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтарга ылайык, АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Радикал топ коктаган Амак жаңылыктар агенттиги чабуулду бир ай мурда ислам динине өткөн адам уюштурган жазды. Шаардык полиция 1-октябрдын кечиндеги чабуулга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликте турган Стивен Паддок деп атаган. Окуя Мендели Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманканын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгарып баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Учурда чабуул боюнча башка бир аял да изделип жатканы белгилүү болду. Ал тапта Сириянын баш калаасы Дамасктын борбордук бөлүгүндө бомба жарылып, андан кеминде 11 киши мерт болду. Бул тууралуу адам уктар боюнча Сирия обсерваториясы 2-октябрда кабарлады. Алардын маалыматы боюнча шаардын Аль-Медан конушунда эки жангечти өздөрүн жардырып, андан көп өтпөй жергиликтүү полиция бекетинин жанында бир унаа жарылган. Сириянын ички иштер министрлиги да жангечти чабуулунан жайкын тургундар жана полиция кызматкерлери каза тапканын ырастады. Сирияда 6 жылдан ашык убакытка созулган жарандык согуш баш аягы 330 000 адамдын өмүрүн алды, 5 000 000 ашык киши качканга айланды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2-октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2016 жылдын 16 чабуулушундагы Текебаев менен Чиркешев жана Чотоновго чыккан
өкүм айыпталуучулардын өздөрү катыштырбастан алардын адвокаттарысы чыгарылды. Саясатчынын юристи Канатбек Азиз жогорку сот бутагына бул өкүм боюнча арызданыш шаарын азаттык айтты. Текебаев жана Чотонов орусиялык жарандан 1 000 000 $ пара алган деп айыпталчылат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Ал ортодо 2 айга тергөө убагына алынган депутат Канат Исаевдин бир тууган агасы Талантбек Исаев ички иштер министрлигинин мамлекеттик аттестирилген күзөт башкармалыгынын башчылыгынан кетүү тууралуу арыз жазды. Ички иштер министринин маалымат кызматы Исаевдин арыз жазуу себептери тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Талантбек Исаевдин өзү да бул кадамынын чоо жайын маалымдай элек. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган депутат Канатбек Исаев 2 ай тергөө убагында кала турган болду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту дүйшөмбүдө кабыл алды. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук телерадио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевдин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттык айтты. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын буга чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулууга үндөгөн болчу. Буга 23 сентябрда КТРКнын Алатоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт КТРК. Бул айыптар четке каккан. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга келди. Кремль маалымдагандай, 2 октябрдагы бир күндүк визитте Путин Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен эки тараптуу байланышты жана регионалдык глобалдык маселелерди талкуулайт. Соңку мезгилде бул эки мамлекеттин алакасы көгүлтүрөт сыяктуу бир катар маселелердин улам солгундай түшкөн. Өзүн нейтралдуу өлкө деп жарыялаган Түркмөнстан Евразиялык экономикалык биримдикке да жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна да мүчө эмес. Путин акыркы жолу 2012 жылдын декабрь айында Ашхабадка келген. Кыргызстан менен Орусия кыргыз жергесинде дагы бир орусиялык авиабаза жайгаштыруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу дүйшөмбүдө РИА Новости агенттиги премьер-министр Сапар Исаковго шилтеме кылып жазып чыкты. Кыргызстан өзүндө гана эмес, жалпы аймакта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түштүктө аскерий база жайгаштыруу зарыл деп эсептейт. Бирок азырынча бул бир тараптуу, эки тараптуу акыркы чечим жок деп билдирди Сапар Исаков агенттиктин суроосуна.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда. Баракен, эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Убуда Азаттык радиосу, эмки кезек адам жана базар апталык түрмөгүндө. Кыргызстанда күн салкындап кышка отун суу камдоо башталды. Өлкөнүн бардык аймагын камсыз кылууга көмүрдүн запасы жетиштүү болгону менен жыл сайын кыш мезгилинде көмүр маселеси жаралат. Эми болсо Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан кирген көмүргө чек кое албайт. Мындан атамекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартуу коркунучу жаралууда. Токтосун Шамбетов адам жана базар түрмөгүн сунуш кылат.
Өлкөдө дээрлик баардык айыл кыштактардагы үйлөр көмүр менен жылытылат. Кыргызстандыктардын көмүр камдоо иши кышка даярдануунун негизги түйшүктөрүнүн бири. Анын үстүнө аймактарда көмүр базалары баалар дагы туруктуу эмес. Маселен, былтыр Турук көмүр кенинин жанында жайгашкан Атбаш районунда кыштын чилдесинде бир тоголо көмүрсүз калышкан. Анын себебин жана быйылкы абал тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Былтыркы кыштын өзгөчө суук болушу атбашылыктардын көкөйүнө жакшы эле тийди. Суукка чөшкөнсүп, ошол убакытта айылда да көмүр тартыш болду. Быйыл болсо Атбаш айылынын тургуну Жумабай Мамбеткеримов 3 тонна көмүр алдым, жетпесе тезек терип, токойдон отун алып келип, эптеп кыштан чыгабыз го деп турат.
Эми кудай таанып өрөттү, айдоп кетти, өкмөт баштылар эптеп кетти, алып кетип калса алабыз, эми жоголбосун деп алсан токой өсүп барып ошо. 20-25 жылдан бери багып жүрүп ошо токой менен оокат кылып жүрөбүз. Отун алып от жагып көмүр менен киришип чыгышпай эле анча мынча тесек песек жерибиз бар, эми мал жан эмеспиз, Атбаш ошондон чыгабыз. Негизи менин оюм боюнча өзүбүзгө араңда 8 тонна көмүр жетет, араңда. Анан кийин ошондо дагы эптеп четте отуруп улай бирче 8 мартка жетсем жетем, жетпесем жанан тесек песек менен жагып оокат кылам.
Атбаш айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Айылчиев көмүр ташыгандарга акчасын берип койгондугун айтып, суук түшкүчө көмүр келип калар деп үмүттөнүп тургандыгын айтты.
Акчасын берип койгом, алып келгени кетти. Мен бир алганда 5 тоннаны бир алып алам, ошо менен чыгып кетем. Көң бар.
5 тонна жетет?
Жетпей калат эми. Былтыр 7 тонна жактык. Түгөнүп баратканда үстүнө коштуруп ДП кылдык мындайча айтканда.
Качан түшөт эми үйгө көмүр?
Ушул 10'уна чейин түшөт.
Айылдын көпчүлүгү көмүрдү үнөмдөө үчүн көң тезек аралаштырып жагышат. Ошентсе да көмүрдү кошпосо нардын суугуна алы келбей калат, дейт Атбаш районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Сатаров. Ал айылга азырынча көмүр алып келгендер жок экендигин айтты.
Көмүр келет эле, мага тияка кар жаап салды окшойт Турукка. Ошо менен көмүр токтоп калды, азыр 3.5 деп атат анан ал сатып атабыз, саткан жок, билген деле жокпуз. Эми алабыз, ал болбосо кара кеченикин алабыз, акчаны алабыз, эми баягы карыз кылабыз, жерди малчыга беребиз дегендей. Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир 2 машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да, ошо 1 тонна жетет.
Деген менен Атбаш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишов быйыл ар бир айылда көмүр кампалары ачылды, кышка көмүр ашыгы менен жыйнайбыз, эч маселе болбойт деп ишендирди.
Эми кыскасы быйыл эле мына ушул уюштуруу өз деңгээлинде болот. Элди жана жети мекемедегилерди кышка карата көмүр отунун жанагы даярдоо иштерин толук кам жүргүзөбүз. Топ базалар 3 жылда топ базалар мына Атбаш жергесинде ар бир айылда бирден, айылда бирден, Атбашта 2. бул атайын уюштурган жерлер. Анын сыркары жана автоунаа менен алып келип алып эле өзүлөрү мына коюп атат. Азыр эле мен ушу ат баш жергесине кыдырып келдим, эки үч жерде бар экен. Анын сыркары ак жарда дагы эки жерге үйгө түшүрүп топтоп атышат булар.
Мындай убаданы жергиликтүү бийлик өткөн жылы да кыш мезгилинин алдында айткан болчу. Бирок кыш жилдерде көмүр өндүргөн кара кеч экенинде иш убактылуу токтоп, көмүр ташууда үзгүлтүктөр болгон. Мындан улам нарындыктар 10 күндө көмүрсүз калышса, ат башында көмүрдүн тартыштыгынан элдин күнү тезек менен коңго түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Бир жылда Кыргызстан жалпы 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 5 000 тоннадан ашыгын эл жагат. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов көмүр казуу жана ташуу кызуу жүрүп жатканын, өлкөнүн түндүк аймактарына кара отун жеткирүү башталганын билдирди. Рыскулов жарандарды көмүрдү эрте камдап алууга чакырат. Анткени кыш башталганы суроо талап күчөп, наркы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Так, ну даярдык нормально, көмүр казылып атат, бирок да мындай да, тиги биздин жарандар кайра эле азыр баа арзан болуп атканда азыр албай канан деген когда кар жаганда элдер чуркап барып алып баштайт да, ошондо ажиотаж болгондо баасы өсүп кетет. А так бизде график боюнча все нормально, эме туп базаларга көмүр жүктөлүп атат. Бүт бюджеттик организациялар темирлер конкурстарды тендерлерди өткөзүп акча бөлүнгөн закуп алып атып эметип атат.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча 500 ашык көмүр базалары ачылган. Ал жакта тоннасы 3,5-4 000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча ал арман азыраак. Өлкөнүн түндүк аймагына көмүр негизинен нарындагы кара кече көмүр кенинен ташылат. Кара кече кесиминде 10 000 ашык кара алтын казган ишканалар иштейт. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар дагы бар. Көмүрдүн казылган жериндеги тоннасы 800 000 сомдун тегерегинде. Быйыл Бишкек шаардык электр жылуулук борбору кышкы сезонго 550 000 тонна жергиликтүү, 450 000 тонна Казакстандын Расвет компани ишканасынан алмай болду. Электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрдүн баасы тоннасы 3599 сомдон айланып, жалпы суммасы 1,619,000,000 сомду түзөт. Ал эми жергиликтүү көмүрдү Кыргыз көмүр ишканасы жалпы 1,370,000,000 сомго алып келет. Учурда кара отунду ташуу башталып, Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов өлкөдө көмүр запасы жетиштүү болгону менен кара отун эмнеге кошунулардан ташылып келерин мындайча түшүндүрөт.
Бирок Казакстанда көмүр эмне үчүн арзан? Казакстанда деген аны деген иштеткенде промышленный эме менен иштетет да. Соответственно, промышленный масштабта менен иштеткенде касканда ал арзаныраак болот. Анан жол киреси, алар деген поезд менен деле жака ташып келет. Мынакей Бишкекке Балыкчыга чейин поезд менен келет, же тигиндей Маймакка чейин келет. Азыр бизде 2-3 чоң эле компаниялар казат, а калгандар кичинекей компанияларда. А кичинекей компанияныкы аркы соответственно расходу көп.
2018 жылдан баштап Бишкек шаардык электр жылуулук борбору казакстандык көмүр менен толушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мындан ары коңшу өлкөдөн келген көмүргө чектөө киргизе албайт.
Мындай да бизде Евросоюзга киргенбиз да. Ошон үчүн кире берет да. Азыркы жыл, акыркы жыл бизден азыр мына тендерге эмегечи, бизде основной потребитель эме да, ТЭЦ да. Көмүрдүчү. Ошо ТЭЦке бул жыл акыркы жыл биз деген эме мындай койдук кара кечинский депчи марка мененчи эме. Эмки жылда биз андай эме ограничительдерди кое албайбыз. Ошон үчүн биздин көмүрчүлөр өзүнүн расходдорун азайтып көмүрдүн баасын түшүрүш керек. А то эме ала албай калабыз. Ошо тендерлерди мына азыр деген эме билесиз го, эме бюджеттик эме мененчи обязательно госзакупка менен өтүш керек да. Госзакупка менен баасы коюлгандан кийин ким аны төмөн берсе ошол утат да. А Казакстандын көмүрү ал деген биздикине караганда арзаныраак болгондо өтө эме мындай коркунуч да, эме казактар кайра утуп алып биздин Казакстандын көмүрдү алабыз депчи.
Ушул жылдын 30-августунда Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаваттка чейин жогорулаганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүгө каршы чыккандардын бири. Ал жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрүн кызыкчылыгы эске алынбай жатканы күмөндү ойлорго түртүүдө дейт.
Тестти реконструкциялоо башталганда түздөн түз Кыргызстандын көмүрүнө ылайыкташтырылат деген маалыматты айткан бизге. Кара кечеден, таш көмүрдөн 60-70% Кыргызстан өзүнүн көмүрүн өндүрүп сатып алып, ушуну иштетебиз деген маалыматты айтып, ынандырган. Мына бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча реконструкция бүтүп калды, бирок дагы деле Казакстандын көмүрүнө биз ылайыкка бир ошол жактан сатып алган адам. Миллиарддаган, миллиондогон каражатты Казакстанга ушу көмүр үчүн которуп берүүдө. Бул жерде мүмкүн бир кандайдыр бир схема дагы бар. Ортодо ортомчулар, кандайдыр бир жеке кыдырчылык үчүн дагы түзүлүп калган схеманы бузгусу келбей, дагы деле ушул Кыргызстандын көмүрүн алуудан баш тартып келүүдө да.
Ал эми кара кечедеги жекеменчик Шарбон ишканасы кийинки жылдан баштап казакстандык каротун өндүрүүчүлөр менен атаандаштыкка туруштук бере алабы жокпу, азырынча белгисиз. Ишкана өкүлү Алмаз Ашралиев өкмөттөн көмөк күтүп жатышканын жашырбайт. Анын айтымында, каралтын тармагында коңшу өлкө менен эркин базар ачылса, Кыргызстандын ишканалардын бир тобу жабыркайт.
Жергиликтүү кыргызстандык мекемелерде иштетүүгө шарт түз берүүгө өкмөт тараптан жардам болсо, албетте жакшы да. Ал эми Евразиястын жалпы саясатына кандай жооп берет, кандай бизди коргошот, ал өкмөттүн мындайча айтканда баш оорусу деги эле. Ар бир ишкана өзүн ички экономикалык саясат менен чара көрөт да. Чыгымдарын азайтуу, өз наркын азайтуу, чыгарылган өндүрүлгөн товардын сапатын жогорулатуу, логистикалык иш чараларды өзгөртүү, ошондой бир методдор бар. Ошолорго көрөбүз, киргизип көрөбүз да эми. Бирок кыйын эле, ооба.
Мына ушул маселе учурда көмүр өндүрүүчүлөрдү убайымга салууда. Бул парламентте дагы көтөрүлүп, азыр өкмөттө каралууда. Депутат Азамат Арапбаев эмне болгон күндө дагы ата мекендик ишканаларды колдоого алышыбыз керек деген пикирде.
20-25 миллион долларды сырткы Казакстан экономикасына салгачат да. Биз ошону чоңойлуу маселе деп көтөргөнбүз комитеттен. Бир ай срок бердик, бир ай убакыт бердик өкмөткө. Ошол контрактты жокко чыгарып, ата мекендик көмүрлөрдү көбөйтүү маселесин талап коюп атабыз. Энергетиктерден.
Азырынча өкмөт кандай чечим кабыл алары белгисиз. Кара кече жана Миңгуш көмүргендердин комплекси иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтинг компанияга сынак ушул жылдын башында жарыяланган. Тандалган компания гендерди иштетүү боюнча конкурстардын шарттарын, тартибин, инвестициялык келишимди иштеп чыгышы керек жана инвестор табууга көмөктөшөрү айтылган. Ал эми кара кече көмүргенин комплекси иштетүү боюнча өкмөт былтыр эле сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук иштетүү каралган. Бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор табыла элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык Атам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган мен Токтосун Шамбетов, Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Ободо Азаттык радиосу, эми болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. АКШнын Лас-Вегас шаарында кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Текебаев менен Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга барды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу жеңди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан социализм заманында алфавитин 3 ирет жаңылады. Коңшу республикаларда колдоо тапкан латын арибине өтүү демилгесинин Кыргызстанда козголбой турушунун себебин сурап белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиевди кепке тартып элек. Окумуштуу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ибраим ага, биздин студияга кош келдиңиз. Биздин казак туугандар жакын арада латын арибине, латын тамгасына өтөбүз деп даярдыктан катуу жүргүзүп атат. Буга чейин билесиз, өзбек туугандары өтүштү, түркмөндөр да бул маселени негизинен чечишти. Азербайжандар да болсо билесиз, түрк туугандары болсо өткөн кылымдын 20-жылдарында эле өтүп алышкан. Бул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай?
Бул маселе боюнча казактар өтүптүр, башкалар өтүптүр деп эле дүрбөп латын арибин козгогон жарабайт. Бирок маселе анда эмес. Маселе түрк дүйнөсүндө. Түрк дүйнөсү Өзі 20-шы қылымға чейін араб жазысымен пайдаланып келген. Барды. Андан кейін латын жазысымен пайдалануға өтті 20-шылардың аяғында. Анан кейін Советтер Союзындағы түрк елдері орыс алфавитіне кириллицаға өтіп 40-шы жылы белгілі. Анан мына кейінгі мезгілдерде 20-шы қылымның аяғында сондай мәселе көтеріліп, Четөлкө мұрда Четөлкөлік дечелекті. Түркияны. Ошолор менен жол ачык болуп, мамиле болуп, дипломатиялык алакалар түзүлгөндөн кийин анан ошол маселе көтөрүлгөн 1990-жылдардын башында. Бардык түрк элдери бир алфавит менен жазса, бири-бирин окуганга да оңой, акырындык менен бара-бара жакындашууга да деген сыяктуу маселелер. Биздин тилдерибиз 1920-жылдары бири-биринен бөлүнбөгөн тил болгон. Түркстан деген ат менен жашаганбыз. Түркстан. Анан 1920-24 жылдардын аралыгында эле ошол эле аралыкта Түркменистан, Азербайджан, Өзбекистан, Кыргызстан, Казакстан дегендер пайда болду. Бул Кыргызстан деген кийинчерээк пайда болду. Ага чейин булардын бардыгы Түркстан деп аталган. Тили бир болгон, тили бир болгонун азыр далилдеп отурушун кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Радловтун китеби «Опыт словаря тюркских наречий» деген түрк тилдеринин сөздүгү. А наречий деп жарыкка чыккан, тюркских языков деп жарыкка чыккан эмес. Ал 1888 жылдан 1911 жылга чейин басылган 4 томдук 8 китеп. Радлов чейин да Брокелман да башкалар мисалы Азербайжан тили же болбосо татар тили деп жазган эмес, тюркских наречий деп жазган. Бардыгы ошондой. Анан 20-чы кылымдын глобалдуу жанагындай чоң окуяларынан кийин биз шундай майда-майда мамлекеттерге, өлкөлөргө бөлүндүк. Анан эми азыр ал маселе башка, биригүү жөнүндө мен ойлой да албайм. Эми ал андай ой президенттердин деңгээлинде болуш керек. Эгемендүүлүк жаңыдан башталганда Түркстан деген маселе көтөрүлгөн. Ошондо Өзбекстан менен Казакстан макул болгон себеби эле өзбектерден президент чыгыш керекпи, казактан президент чыгыш керекпи? Ушундай маселе да. Азыр бизде да ушундай. Анан эми жалпы түрк дүйнөсүн эстесек, биз да акырындык менен латын арбине өтүшүбүз керек. Латын арбине өткөндө азыркы кыргыз алфавитиндеги кемчиликтер, мүчүлүштүктөр баары жоюлат, баары өз ордуна келет да. Мына ушундай маселе.
Бизде азыр жет башка түрк калктарынын артынан ушу жана латын тамгасына, латын арбине өтүү жөнүндө маселе кээде козголгону болбосо, негизинен олуттуу сөз болуп элек да. Бирок ошого карабастан айрым окумуштуулар эмитеден биз ошо жанагы кайсы латын тамгасын алабыз, аны кандай кылып алабыз? Касым Тынстанов ишин алрабаевтардын тушунда алынган латын тамгасы алынышы мүмкүнбү бизде, же болбосо башкача азыркы жаңы бир өзүнчө ыкма менен же өзүнчө жол менен кетебизби?
Эми андай да айтыш кыйын, анткени алфавит тамгалар жогору кеңештен өтөт, анан мамлекет башчы бекитет, ошондо гана расмий алфавит жаралыш керек да. Мен кече казактардын көрдүм, алар кээ бир тууштарга эки тамга деген белгилерди коюп аткан экен. Мисалы англис тили, немис тили ошонун тажрыйбасы менен да. Ал деле мисалы мен анча туура көрө бербейм, бирок анан казактардын өздөрүнүкү. Алар да айтып атат, 42 тамганын ордуна 25 тамга ала турган болуп атабыз деп. Бул жакшы. Казактарда 42 тамгасы бар да. Тыштарды майдалап жибергенин көрүп кеткен да. Ийинин 2 тамгасы бар. Уунун да 2 тамгасы бар. Ушу сыяктуу. Бул деген фонологиянын аябай жогорку деңгээлде жеткени. Мен ушу тилдин фонетика фонологиясын жаман көрөм. Биздин түрк тилдерибизди бири-биринен алыстаткан ушул фонетика менен фонология. Фонетика менен фонологияны бизге айталы башталышында кыргыз окумуштуусу же казак окумуштуусу же өзбек эмес, орус окумуштуусу иштеп берген. Ошондон соң эми бул эми өзүнчө башка маселе. Анан биздин ошол жанагы Касым Тынстановтор кабыл алган 40-шы жылга чейинки жашаган латын тамгасындагы алфавитибиз эң жакшы алфавит болгон. Алфавит өтө татаал маселе. Мына азыр карасак, кыргыз тили менен алтай тили эң жакын. Түрк тилдеринин ичинен бири бирине эң жакын тили кыргыз тили менен алтай тили. Туурабы? А кыргыз тили менен алтай тилинин алфавити асман жерде айырмасы бар. Көрдүңөр, бул өзүнчө башка саясат. Биз үрөө деп жазабыз, оонун ортосунан сызып. А алтайлар үү деп жазат, немистердикиндей оонун үстүнө эки чекит коюп. Биз үү деп жазабыз, а алтайлар үү деп жазат, оонун үстүнө эки чекит коюп. Биз ын деген тамганы белгилейбиз куйругу менен. Алтайлар ын деген тамганы белгилейт калпагы менен, шапкеси менен белгилейт да. Көрүңөрбү, бири бирине эң жакын тилдер алфавити башка.
Эмне үчүн ошондой болуп калган?
Эми бул чоң саясат да. Ачык эле айтыш керек, чоң саясат. Тигилер кыргыз деп аталбаш керек. Алар эмне үчүн ойрот деп аталып келди? 1950 жылға чейін ойрот деп аталған. Ал ойрот қалмақтардың бір ұрысы. Анан кейін алар ұлттық аңсезім өрчігенде жазып жүріп, анан кейін комиссия тексеріп, анан Алтай деп атады. Алтай мысалы қырғыздарды
жердің атты, да?
Қырғыздарды Тяншансыңдар десе, біз Тяншан болып қалады лекті. Мына ұшы сияқты бұл чоң саясат. Мал саясатқа біз тиіспейді ғой. Алфавит менен фонеманың, фонологияның, фонетиканың ұшындай жақтары бар.
Ибрайым аға, латын тамғасына өтуіні жақтағандар менен аға қарсы шыққандардың жүйесін сіз де жақсы білесіз. Негізі ұшы кирилл тамғасында жазылған біздің көркем ұлттық баалулықтарымыз ұнытта қалып қалады. Себеп дегенде буга чейинки араб тамгасына жазылган көп тексттерди жаштардын көбү түшүнбөй да калды, окубай да калды, кызыкпай да калды. Латын тамгасындагы тексттерге деле кызыгып окуп, ошого убактысын бөлгөндөр аз болуш керек. Адистерден башка эч ким ага көңүлдөрү урбай калды. Ушундай коркунуч болушу мүмкүнбү?
Мындай коркунуч болушу мүмкүн эмес. Жана сен мурдагы бир сөзүңө, президент Акаевдин учурунда Акаев өзү көтөргөн маселени латын жазуусуна өтөбүз деп өзбектер казактардан мурда бизде көтөрүлгөн, Акаев көтөргөн. Анан кийин 2 жылдан кийин калып калды. Ошондон мен калды. Ошондо алфавиттин болжолду тамгалары да жарыяланып газеталарга 90-жылдардын башында ошондой болгон. Эгерде биз азыр кирилл жазуубузду калтырып латын жазуусуна өтүп кетсек, албетте бир чети кыйыныраак болот, оорураак болот. Бирок эл ошону жеңиш керек чымырканып. Эми ошого өткөндүн эки жакшы жагы бар. Биринчиден түрк элдери биригет, экинчиден бүткүл дүйнө латын жазуусунан пайдаланат. Россиянын өзүндө мисалы футболду көрсөңөр, Россиянын бардык шаарларында жазуулар орустун жазуусу эмес, латын жазуусу. Алар да жакшы билет. Орустар деле жакшы билет да. Ошондой эки жагы бар. Ошо буга чейинкилерибизди биз окубай калат экенбиз деген коркунуч жаралбайт. Анткени биз орустардан кол үзбөйбүз. Биздин эң жакшы, эң жакын улуу кошунабыз орус эли. Биз эки дөөнүн ортосунда турабыз да. Орустар менен кытайлардын. Кытайлардын иероглифин биз үйрөнө албайбыз. Орустун тамгасын, орустун тилин биз оңой үйрөнөбүз. Мындай жагы бар. Албетте азыр англис тилинде үйрөнүшүбүз керек, ага да өтүш керек. Бирок орус тилинде, орустун жазмасында биздин көп тарыхыбыз, көп маданиятыбыз, көп эстеликтерибиз ошол жазууда калат да. Орус тилди окуган окуучу айталы 80-чи, айталы 90-чу жылдардагы Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуй берет кыргызча. Эгерде биз латын жазуусуна өтсөк, ал латын жазуусуна көнүш үчүн кеминде 5 жыл болбосо 10 жыл керек. Ал бир алфавиттен экинчи алфавитке өтүп көнүш үчүн элдин жалпы мамлекеттин эрки керек. Же болбосо зордук керек. Мына зордукту биз башыбыздан өткөргөнбүз. Биздин ата бабалар 1940 жылы орус жазуусуна өтүп, кыргыз тилине кереги жок е, ё, ю, я, ц, ч, ишкертүү белги, ажыратуу белги 9 тамганы кошуп алып, кын дебей жазып үйрөнгөн кыргыздар.
Ибрайым ага, мына биздин азыркы кирилл жазуубузда 36 тамга, 39 тыгыш бар. Эми 36 тамга латын тамгасын саны анчага жетпейт билесиз. Тыгыштардын саны ошол эле бойдон калабы же болбосо ушул тыгыштарды белгилеш үчүн дагы ушул латын тамгасынан башка бир жаңы тамгаларды ойлоп табасызбы?
Ооба, кыргыз тилинде ошо 36 тамга 39 тыгышыбыз бар деп мектептерде дагы эле окутулуп келатат. Бирок ошол тыгыштар мисалы ц, ч деген цирк, щетка дегенде бул орус тилинен келген тамгалар, алар тыгыш эмес, алар татал тыгыш. Муну да 39го кошуп алышат, бул да туура эмес. Ушундай жактары бар. Биздин тилибиздеги тыгыштардын саны 30 эле, 9 эмес.
30 болгон, 30 болгондо макул 30 дейли. Латын тамгасынан канчаны алабыз ошондо?
Латын тамгасына эми мен азыр айта албайм канчаны алабыз деп. Бирок Касым Тынстановтор иштеп чыгып 28 жылдан 39, 40 жылга чейинки биздин алфавитте 26 тамга болгон. Ошол жетишкен. Бардыгы. Жана көп жылдан бери Козгошотко, аты Тайтөрө Батыркулов деген аксакал бар эле. Мага эки тамганы бергиле, кы менен гыны деп жүрүп өтүп кетти бечара. Ошол кы менен гыда жана 24-26 тамганын ичинде бар болчу. Ошол латын жазуусунда. Ошончо эле тамга бар. А араб жазуусун пайдаланганда кыргыздар 24 эле тамга алышкан. 1924 жылы.
Квачи көчтү.
Квачи менен жана үндү тууштарды мисалы О Ө бир тамга, У Ө бир тамга ушундай болуп кеткен да.
Эми сиздин пикириңизче ушул латын тамгасына өтүүбүз да сөз үчүн деле калабы же ушундай практикалык бир аракет иштер жасалышы деле мүмкүнбү? Себептегенде бизде 6 жылда бийлик жаңыланып атат.
Туура. Бул айттыңбы? Саясат, саясаттын колундагы иш. Мына ошондой эрк пайда болгондо менимче кыргыздар да келечегинде латын жазуусуна өтүш керек. Анан мен бир өтөлдө кыргыздар өтүп кетет. Жөсө өтпөй калат деп айта албайм. Себеби тилди, алфавитти, жазууну бир адам жасабайт, же болсо 5-6 окумуштуу жасабайт. Ал көпчүлүктүкү, коомдуку, анан эң негизги мамлекет жетекчилерин, ошолордун кызыгуусу. Мына быйыл биздин президент, азыр кызматтан кетип жаткан президент Алтай цивилизациясы деп жыйын өткөрдү го, э? Эч бир илимий мекеме аны өткөрө албайт эле. Мына президенттин эмеси менен канчалык деңгээлде өттү, мына элдин баары көрдү. Алтай цивилизациясынын борбору Кыргызстан экенин, кыргыздар экенин. Ушундай нерсе бар. Мына эки жактан келгендерде. Мен кыргыз тилиндеги бир муунду уңгу сөздөрдүн тебин жаздым. Анан жазып бүткөндөн кийин ойлосом, бардык түрк тилдеринин түпкү теги башы кыргыз тили экен. Мына бир муунду сөздөрдүн биздер кыргыз тилинде толтуруп жүрөбүз. Биздин тилибизден тараган экен. Ушул боюнча да иштейин буюрса, Сергей Ефимович Малов кыргыз тилин новейший язык деп атаганда, эң жаңы тил деп жазган. Бөлүштүргөндө. А тескерисинче кыргыз тили эң эски байыркы тил болуш керек да.
Белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиев менен Бекташ Шамшиев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмбү кечинде кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, саламатта болуңуздар.